Intervalet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, ju flasim drejt për drejt nga studia qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni me ju do të jem unë Kestrin Kumnova nga informacionet kryesore veçojnë. Shtëpia Bardh bën thirrje për përmbajtje nga ana e Gjeorgjisë dhe rajonit separatist Abhazi. Jap Dob Shefer diskuton me zyrtar çek planet amerikane për mbrojtjen antiraketore. Në Kosovë nuk guxon të ketë dualizëm misionesh, thotë i ftuari i këtij emisioni nën kryetari i LDK-s Sabri Hamiti. Analistët kosovar thonë se pavarësisht kundërshtimeve, Serbia nuk do të heqë dorë nga mbajtja e zgjedhjeve në Kosovë. Me këto dhe informacione tjera në vazhdim të emisionit, fillimisht të bloku i lajmeve. Washington. Administrata e presidentit Bush bën thirrje për përmbajtje pas incidenteve të fundit midis Gjeorgjisë dhe rajonit të saj pro-rus Abhazi. Zëdhënësi i shtëpisë bardhë Tony Frato tha se Shtetet e Bashkuara inkurajojnë secilin rajon që çmang veprimet që mund të nxisin tensione. Komentet u bën pasi zyrtar të mbrojtjes në Abhazi thanë se separatistët kanë rrëzuar dy aeroplana vëzhgues të Gjeorgjisë. Prag. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jap Dob Shefer do të vizitoj Pragën sot për bisedime me liderët çekë rreth programit të sistemit mbrojtës antiraketor, të cilin shëbat planifikojnë të ndërtojnë në Çeki dhe Poloni. Shefer pritet të mbajë një fjalim në një konferencë ndërkombëtare për çështjen e mbrojtjes antiraketore. Pjesëmarrës do të jetë edhe zëvendës sekretari amerikan i shtetit John Rudd. Grozni. 5 policë kanë vdekur pas shpërthimit të një bombe në Çeçeni, 2 policë tjerë u plagosën. Shefi policisë lokale, Ramzan Edilov, tha se sulmi ndodhi në krye qytetin Grozni. Në Çeçeni kanë ndodhur 2 luftra kryengritëse gjatë viteve 90-ta. Edhe pse luftimet e mëdha kanë përfunduar, vendi ende është i përfshirë nga dhuna. Yangon. Sepaku 351 persona kanë vdekur nga cikloni në Myanmar, përderisa organizata ndërkombëtare humanitare po ndihmojnë banorët me ushqim dhe ujë të pishëm. Njoftohet se qyteti më i madh Yangon është pa rrymë elektrike dhe ujë për shkak të ciklonit që përfshiu vendin gjatë vikendit me shpejtësi deri në 190 km në orë. Pekin. Të dërguarit e liderit tibetian Dalai Lama dhe autoritetet kineze planifikojnë edhe një rund të ri bisedimesh. Njoftimin e bëri të ditur Agjencia Shtetërore Kineze pas takimit të djeshëm të palëve, i pari prej se Kina ndërhyri në protestat e dhunshme në Tibet. Kina është në presion ndërkombëtar për të rifiluar dialogun me përfaqësuesit e Dalai Lamës. Vam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kalojmë tani te pasqyra e shtypit. Në linjë telefonike jemi me kolegun Zenel Buzuku në Prishtinë. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Kestrin.
Si komentohet vizita nën sekretarit Kombeve të Bashkuara Jean-Marie Gueno në Kosovë sot nga shtypi?
Po Kestrin, sipas përditshmes Kosova sot, vizita e Guenos nuk i ka qartësuar raportet ndërmjet UNMIK-ut dhe misionit evropian EULEX, dhe përveç optimizmit personal të këtij zyrtari të lartë OKB-s, nuk është kuptuar asgjë tjetër konkrete për të ardhmën e misionit ndërkombëtar që vepron tash 9 vjet në Kosovë. Duke vënë në pah se për OKB-n dhe burokratët që e drejtojnë atë, gazeta thekson se sundimi UNMIK-ut nuk është bërë kurrë në përputhje me rezolutën 1244, por përkundrazi ajo është shkelur vazhdimisht, ndërsa askush nga përgjegjësit, respektivisht drejtuesit e misionit OKB-s, nuk janë fajsuar asnjëherë deri më tash për këtë shkelje. Ndërsa dihet se bashkëpunimi UNMIK Beograd ka qenë një element negativ në ruajtjen e paqes dhe stabilitetit. Përmes këtij boshti, UNMIK-u nuk ka arritur të bëhet asnjëherë një mbikëqyrës i pavarur i Kosovës, siç thekson edhe rezoluta 1244, por i ka dhënë hapësirë Serbisë që të përzihet, të ketë ndikimin e konsiderueshëm dhe të bëhet në një farë mënyre bashkëqeverisës në vendin që tashmë është shteti pavarur, thekson midis tjerash e përditshmja Kosova sot.
Me 15 qershor është paralajmëruar hyrja në fuqi e kushtetutës së Kosovës, ndërkohë që në Kosovë po qeverisin disa pushtete. Çfarë shkruan shtypi sot në këtë temë?
Po, Kestrim, duke vënë pas se aktualisht në Kosovë bashkëtohen pushteti vendor, ai i Serbisë, i UNMIK-ut dhe i CO-s, edhe ULEX-it, e përditshmja zëri thekson se në veriun e Kosovës, qeveria e Serbisë ushtron kontrollin e plotë të situatës, ndërsa raportet midis UNMIK-ut, i CO-s dhe ULEX-it janë gatruar atë shumë, sa që me gjatë asnjë diplomat dhe politikan perëndimor nuk do dinte të shpjegonte se si do të zgjidhej ky lëmsh. Gazeta sikson se ndërlikimi këtyre raporteve është shumë i dëmshëm për Kosovën, Bashkimin Evropian dhe për NATO-n dhe me këtë lëmsh ekzistues nuk mund të pritet që zyra civile ndërkombëtare dhe EULEX do të jenë në gjendje që pas 15 qershorit të kryejnë si duhet detyrat e tyre në Kosovë. Në këtë kuptim, e përditshmja zëri sikson se gjendja e tanishme nuk mund të mbahet gjatë dhe për këtë shkak Perëndimi dhe kosovarët duhet të përgatiten për ndryshimet që duhet të ndodhin në Kosovë pas 15 qershorit ku hynë në fuqi kushtetuta e re e Kosovës.
Për fund, çfarë ka zgjedhur Zanel?
Nga përditshmja ekspres për fund veçojmë çështjen e procesit të privatizimit, sipas së cilës tash 4 muaj është stopuar. Gazeta thekson se Agjencia Kosovare e Mirëbesimit s'ka të drejtë të privatizojë më asgjë deri në shuarjen e saj më 15 qershor, ndërkohë që ka shumë versione se kush do ta pasojë atë, por që nuk është vendosur ende për asnjërin prej tyre. Tutje Gazeta Express ka vënë në pak se po u privatizuar mbesin qindra ndërmarje, në mesin e cilave edhe ndërmarjet publike që vlenë mbi 2 miliard euro.
Ishte kolegu Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Për Kosovën është e rëndësishme që të njëhet nga vendet e rajonit, si dhe nga shtetet e mbetura të BE-s, thot nën kryetari LDK-s Sabri Hamiti. Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, Hamiti thot se pas 15 qershorit asesi në Kosovë nuk guxon të ketë dualizëm misionash, siç po ndodh aktualisht. Mbajtjen eventuale të zgjedhjeve lokale serbe Hamiti e konsideron si jo legale dhe rrjedhimisht si diçka që nuk do të prodhoj kurfar efekti. Me zotin Hamiti ka biseduar korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Zote Hamiti, Kosova si shtet deri me tashe ka njohur rreth 40 shtete. Si ishin ju procesin e njohjes së shtetësisë?
Ky është një numër i konsiderueshëm i shteteve që kanë njohur deri tash pavarësinë e Kosovës. Mendoj që fillimi ka qenë dinamik dhe shumë i mirë, me një ngecje në javët në vazhdim. Unë mendoj që kjo njohje do të fillojë me ritme të tjera. Është me rëndësi të madhe që të kemi njohje edhe nga disa shtete në rajon, të kemi njohje nga shtetet e mbetura të Bashkimit Evropian, po insistoj dhe po nënvizoj shtetet e Bashkimit Evropian, sepse ne kemi një orientim të integrimeve dhe ne dim që është kusht elementar i njohjes së shtetet e të Bashkimit Evropian për të filluar bashkëpunimin rreth këtyre integrime.
Kosova tani gjendet në një situatë konfuzioni midis misionit të Kombeve të Bashkuara dhe atit të Bashkimit Evropian. Cili është mendimi juaj për këtë çështje?
Absolutisht dualizëm misiones, absolutisht. Në gjendjen aktuale që ka Kosova tani, ne kemi një katërsh, dhe të thësho, pretendues për qeverisin e Kosovës. Është qeveria Kosovës, institucionet e Kosovës, sidomos mbas shpalljes pavarësisë dhe aprovimit kushtetutës, kemi një funksion të plot administrativ ende të unmikut, kemi një mision të bashkimit evropian që mbulon dy fushat rëndësishme të sigurisë dhe të gjyqësisë dhe një përfaqësues civil ndërkombëtar. I katërti është pretendimi i Serbisë që të ngrisë struktura të degazhuara në vendet ku kanë një shumicë minoriteti. Pretendimet janë të çuditshme për një vend si që është Kosova në gjendjen e tashme. Po ju po insistoni në këto dy misionet të unmikut dhe të EULEX-it ose të Bashkimit Evropian. Unë mendoj që është e domosdoshme që të ndërpritet kjo dysi dhe kjo konfuzion, sidomos mbas datës 15 qershor kur mendohet se do të hyjë në fuqi kushtetuta. Unmik në Kosovë mas 15 qershorit, nuk mund të ketë në të njëjtën kohë edhe EULEX. Pra, do të jetë një diferencim, një saktësim i këtyre misioneve. Nëse unmiku mund të jetë, ndoshta mund të jetë një zyrë si përfaqësim i Kombeve të Bashkuara në Kosovë, po me fuqi administrative, kontrolluese ose monitoruese, si po thuhet deri tani, është e pamundur.
Zotë Amiti, kuvendi Kosovës ka miratuar një deklaratë me të cilën në kundërshton zgjedhjet serbe në Kosovë. Ka të atill që thonë se përgjigjet ndaj këtij veprimi të Serbisë duhet të jenë më të prera. Ju çka mendoni?
Unë do të thosha që artikulimi atij reagimit do të ishte që kuvendi i Kosovës nuk i pranon dhe kërkon dalimin e zgjedhjeve lokale të Serbisë në Kosovë, sidomos mas shpalljes së Kosovës shtetë i pavarur. E dyta, Serbia kur mas luftës nuk ka bërë zgjedhje në Kosovë lokale. E treta, që qeveria me fuqit që i ka ekzekutive dhe unmiku me fuqin që i ka edhe ekzekutive edhe të përcaktuar si detyr nga Kombet e Bashkuara të mos pranoj zgjedhje lokale në Kosovë.
Sabri Hamiti, nënkryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:00. 12-16-21.
Radio Free Europe.
Analistët kosovar thonë se Serbia nuk do të heqë dorë nga mbajtja zgjedhjeve lokale në Kosovë. Analisti Ramush Shtahiri thotë se mbajtja eventuale zgjedhjeve lokale serbe në Kosovë është shqetësuese për shkak se ato praktikisht do të mbahen në të gjithë territorin e Kosovës apo në 26 komuna. Ndërkësh analisti Shkëlzen Maliqi thekson se me organizimin e këtyre zgjedhjeve në Kosovë, Serbia po vazhdon të mbajë serbët e Kosovës, siç thot ai në mes të dy zjarreve. Vjen kronika korrespondentit në Prishtinë Bekim Bislimi.
Është e dukshme se Serbia nuk do të heqë dorë nga mbajtja zgjedhjeve lokale në territorin e Kosovës dhe në këtë mënyrë ajo po sfidon pavarësinë e Kosovës dhe administratën ndërkombëtare në Kosovë, thon analistët kosovar. Analisti Ramush Shtahiri thotë se mbajtja eventuale e këtyre zgjedhjeve është shqetësuese për Kosovën për shkak se ato pritet të mbahen në tër territorin e Kosovës.
Është shqetësuese se ta zgjedhjet mbahen praktikisht në gjithë territorin e Kosovës apo në 26 komuna. Dhe Serbia me këte e sfidon jo vetëm pavarësinë e Kosovës, po edhe administratën e UNMIK-us, duke treguar se të themi një anshëm, deklarohet se Kosova është pjesë territoriale e saj, dhe se gjatë këtyre 9 viteve nuk ka ndodhur asgjë, por që nga luftë ose që nga sistemi Miloševićit deri tash është pak a shumë e njëjta gjë, dhe ata dëshirojnë timojnë zgjedhjet lokale serbe në bazë të ligjeve dhe kushtetutës serbe.
Edhe analisti Shkëlzen Maliqi shpreh mendimin se zgjedhjet lokale serbe në Kosovë do të mbahen, sepse as UNMIK-u e as institucionet e Kosovës, siç tha ai, nuk mund ose nuk duan t'i parandalojnë ato. Por sipas tij është e rëndësishme se cili do të jetë qëndrimi i administratës ndërkombëtare dhe institucioneve të Kosovës pas mbajtjes së këtyre zgjedhjeve.
UNMIK-u ka premtuar se do t'i shpallë jo valide, pa efekt, edhe kështu është sigur se këtë qëndrim do ta marrin edhe institucionet e Kosovës. Kështu që nuk mund të integrohen në sistemin e Kosovës institucionet që i provën në Beogradit. Mendoj se pas zgjedhjeve atëherë do të ketë një seri të rrit negociate, varësisht edhe nga rezultatet e zgjedhjeve në Serbi në përgjithësi, cila rrim dhe të fitoj apo kjo pro-europiane që është pak ma realiste në qasjen dhe e qështet Kosovës apo radikalet me kushtonicën në koalicjen.
Zoti Maliqi shton se pasojat reale do të shihen pas mbajtës e këtyre zgjedhjeve, por si pas ti nuk pritet se do të bëtë ndonjë ndryshim dramatik i situatës. Ndryshe analisti Tahiri thot se pasoja nga zgjedhjet lokale serbe në Kosovë do të ketë vetëm në rast se aplikohet sistemi serb në Kosovë. Për ndryshe, si pas ti, organizimi zgjedhjeve lokale serbe do të jetë vetëm një deklarimi dëshprueshëm ose propagandues i Serbisë dhe i atyre që marrin pjesë në këto zgjedhje.
Zgjedhjet organizohen në gjithë territorin e Kosovës, pjesëmarrja do të jetë shumë e ulët, ose të themi do të jetë 95% të votuesve të gjithë mbashëm që i ka Kosova, sepse votues nuk dohen bazë për kacisë etnike dhe dihet se si është orientimi i popullatës shumicë në Kosovë. Si do të jetë që mos të lihet që të inaugurohet sistemi serb dhe këtu besoj se do të ketë masa efikase dhe nuk do të mund të hapen zyrat ose të kryen shërbimet ose nuk munden asesi të themi sistemi themelor që është stacionet policore serbisë të funksionojnë në Kosovë.
Ndërsa analisti Maliqi thekson se mbajtja zgjedhjeve lokale serbe në Kosovë në një mënyrë është vazhdimësi e politikës së Serbisë që serbët e Kosovës i mban siç thot ai në mes të dy zjarreve.
Sigurisht se do të mbesin ende në mes dy zjarreve, do të thonë neve kemi disa komuna që janë zgjedhë sipas sistemit të Kosovës aty ka pas pak votues, por do të thonë mund të ketë ndonjë negocim të asaj që ka propozuar Miku që të ripërsëritë zgjedhjet lokale për serbët e Kosovës ose të kemi një lloj statusi të përkohshëm ose intervenimi të ri ose në enklavat serbe ku tash do të mbahen serbët, derisa nuk të bindën serbët që për shembull pas përfundimit të procesit të centralizimit në zgjedhje që ashtu do të mbahet së shpejti në Kosovë në fillim të vitit tashëm, stabilizohet kjo situatë me përfaqësimin e serbëve në institucionet e Kosovës.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dëgjues të nderuar, ishte ky emisioni mëngjesit i Radios Evropa e Lirë në gjuhën shqipe nga unë Kestrin Kumnova dhe kolegu Mahir Elshani. Miru dëgjofshim.